ketar mana vaqt g'animat o'tib ketar ketar balki o'sha yomon kunlar kelar senga ham yaxshi o'rindiqlardan joylar yig'lama bo'ldi o'tmish eslama o'tmish o'tib ketdi uje siqilmasan hech kimdan kammassan san bizga o'xshagan bandasan san siqilmasan yolg'izmassan aqli past yo'q ko'chadagi tang'a o'g'rimassan biz bormiz umidingni so'ndirma yaxshi orzularingni birovlarga ko'ndirma biz bormiz biz o'sha besh tanga topsagan besh panja biz har doim birgamiz unutma kunlar ham keladi ketadi sanga ham yaxshi joylardan kelin keladi yig'lama bo'ldi siqilma yetimman deb yig'lama tang'a bor deb betimda bu o'tib ketadi taqdir shu ekan sinov berar ekan o'tsang o'tmasang olloh o'z panohida asrar ekan yig'lama ortga qaytadigan yo'llarda o'ylama yoshlikda oyna oldida yig'lab kutgan kunlarda eslama san yetinmassan san biz uchun bag'ri keng dunyodagi tengi yo'q halolga teng insonsan yig'lama ortga qaytadigan yo'llarda o'ylama yoshlikda oyna oldida yig'lab kutgan kunlarda eslama san yetinmassan san biz uchun bag'ri keng dunyodagi tengi yo'q halolga teng insonsan san chiroyli mavzular qilasan xoromga yugurmaysan insonlarni urmaysan onatiga tegmaysan kuning o'tdi yoshlikda mehribonlik uyida mehribona duo berdi hatto ko'z yoshingga san siqilmassan o'ylamasan tug'ilganingda ko'li pulsan bo'lgan boshingda hammasan yiqilib o'lganingda hali yig'laydi hamma tobutingni boshida san tengi yo'q keksa yelkasi sinmas so'zlari sindirsa ham yo'llarni to'smas halolga teng insonga yurishni o'rgatgan urushni to'xtatgan tinchlikni yaratgan bag'ri keng o'zbek o'g'lonisan hech kimdan kammassan bag'ri keng aqling hamma bilan teng san yetinmassan biz bormissan hech kimdan kammassan san hech qachon yolg'izmassan biz bormissan yetinmassan yetinmassan qiyinchilik qiynar siqar odamni ko'p qiynar intilmasang qatta yaxshilik bo'lar intilganni tol yor inson har birimizni boshimizda qiyinchilik bor ey birodar unutmagin unutma bugun sen domod bo'lsa ertaga dushmaningda bo'ladi ko'chada qomat unutmagin insonda yettisida omad ushlasang ushlab qolding ushlamasang o'sha azob qiyinchilikda qolding.